Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan baina ana qa'im 'alal haud, ketika aku berdiri di telaga, idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum, muncul datang sekelompok dari umat ini, aku ketahui, aku kenali mereka, tapi ada seseorang yang kemudian terusir dan ditarik, dikeluarkan. Faqala halumma, maka dipanggil kemari. Faqultu ila ain, aku tanya kemana. Qala ila nari wallahi, kepada neraka wallahi. Qultu ma sya'nuhum, aku tanya kenapa mereka itu. Qala innahum qadirtaddu ala adbarihimul qahqara, mereka adalah orang-orang yang murtad, kembali ke belakang. Thumma idza zumratun ukhra hatta idza araftuhum kharaja min baini wa bainahum rajul faqala lahum, kemudian juga aku melihat sekelompok dari umat ini, keluar salah seorang dari mereka, aku ketahui. Qala halumma, mari. Qultu ila ain, kemana aku tanya. Qala ilan nari wallahi, ke neraka. Qultu ma sya'nuhum, aku tanya kenapa. Qala innahum irtaddu ala adbarihim fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am, ke neraka. Terus demikian, ke neraka, ke neraka, kelompok demi kelompok. Wal'iyadzubillah. Asyahid di dalam hadis, ketika Rasulullah sebutkan ini, yang tersisa, yang dari mereka ini, seperti hamalun na'am, onta yang tidak bertuan. Artinya Rasul permisalkan, kalau layaknya penggembala, tahu onta-ontanya. Mana saja onta-onta dia, ada 100 misalnya. Kalau ada satu onta asing yang tidak bertuan, bukan milik dia, ini bukan ontaku ini, diusir. Ayah sana, sana, shh, pergi, sana. Ya gak mau ada di tengah-tengah onta dia. Seperti itu Rasul sebutkan. Yang bukan dari umat ini, yang bukan dari umat Rasul SAW, tidak akan diizinkan, tidak akan dibiarkan mendekat ke telaga untuk kemudian meminum darinya. Dihalau dan diusir. Makanya Rasul katakan, hatta idza araftuhum, dan aku ketahui. Layaknya pengembala tahu. Kambing, onta yang dia gembalakan, mana yang bukan milik dia. Asing ini. Ini tidak bertuan, bukan milik dia. Dia keluarkan. Dia usir. Hadis ini kata Qurtubi juga menjelaskan kepada kita, seperti yang tadi, bahwa telaga Rasul ini kejadiannya sebelum Sirat. Sebelum mereka melewati jembatan. Tentunya hadis Tsauban menjelaskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama mendatangi telaga beliau alaihi salatu wasallam. Ana faratukum alal haud. Yang menjadi permasalahan, dan ini yang penting, yang terusir dari telaga ini, yang dihalau, dijauhkan dari telaga ini. Dari hadis Anas, lafadznya demikian, Rasul katakan, la yaridanna alayya nasun min ashabil hawdha hatta idza araftuhum ikhtalaju duni ikhtalaju fa aqulu ashabi fa yuqalu li la tadri ma ahdathu ba'dak. Hadis di Bukhari. Juga dari hadis Asma radhiyallahu anha, Rasulullah katakan, inni alal haud anzuru man yaridu alayya minkum. Aku terdahulu di telaga melihat yang datang dari kalian. Wasayukhadu nasun duni. Namun akan ditarik sekelompok dari mereka. Fa'akulu minni wa min ummati. Aku katakan dariku, dari umatku, agar diselamatkan. Fayuqalu ama sya'arta ma'amilu ba'dak. Tahukah engkau yang mereka perbuat sepeninggalmu? Wallahi ma barihu ba'dak yarji'una ala aqabihim. Mereka telah berpaling ke belakang sepeninggalmu. Hadis juga di Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah katakan, yaridu alayyal haudharahtun min ashabi. Datang ke telaga ini dari umatku. Fayakhtalijuna anil haud. Mereka dihalau, diusir dari telaga. Fa'akulu ya Rabbi ashabi. Karena iba dan karena tidak tahu, Rasul katakan, ya Rabbi umatku itu. Fayaqulu innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak innahum irtaddu ala adbarihimul qahqara. Kamu enggak tahu yang mereka lakukan sepeninggalmu, mereka ubah-ubah dan mereka berpaling ke belakang, murtad dari agamanya. Dari riwayat-riwayat ini, kata As-Safarini rahimahullah, bahwa orang-orang yang dihalau, dicegah, diseret atau diusir untuk mendekat ke telaga Rasul SAW adalah dari tipe orang-orang yang muftarina ala Allah, yang mengada-ngada atas nama Allah dengan dusta, yang mendustakan dan mengada-ngada atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang muhdatsin fid din, yang membuat ajaran-ajaran baru, yang mengubah-ngubah apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada mereka. Mereka tambah-tambahi sendiri, mereka kurang-kurangi, mereka acak-acak. Kata As-Safarini, seperti kaum Rawafid, Rafidah Syiah, seperti kaum Khawarij, dan segenap Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa, semuanya. Termasuk di dalamnya muftarin ala Allah wa ala Rasulillah, yang mengada-ngada atas nama Allah dan Rasulnya, adalah orang-orang yang melampaui batas, musrifin, yang melampaui batas dari para orang-orang zalim, yang berlebihan dalam kedzalimannya, berlebihan dalam ketidakadilannya, berlebihan sampai dia menghapus atau menolak dan mengingkari al-haq, Termasuk pula, kata Az-Zafari ini, orang-orang yang berani dan ngawur, banyak melanggar apa yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat. Atau orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan dan dosa. Kata Qurtubi pula, demikian para ulama sebutkan, setiap yang murtad, nas'alullah al-afiyah, dari Islam ini, dari iman, atau dia mengada-ngada yang baru, yang tidak pernah diajarkan Rasul, tidak pernah dikenali sahabat, yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak diizinkan olehnya, maka dia termasuk yang terusir, yang dihalau untuk mendekat ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan. Kata Qurtubi, dan yang paling dahsyat terusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang menyalahi jamaatul muslimin, yang menyelisih jalan kaum mukminin, memecah saf kaum muslimin seperti kaum khawarij, nyempal sendiri, bikin ajaran sendiri, bangga dengan kelompoknya sendiri, menentang kepada pemerintahnya, menyalahi jamaatul muslimin, adalah yang paling berat terusir dari telaga Rasul SAW. Begitu pula kaum rawafid, termasuk pula kaum mu'tazilah, karena mereka semua mubaddilun, orang yang sudah merubah-rubah ajaran Rasul SAW. Ma baddalu ba'dak, ma ahdathu ba'dak, lafat-lafat hadis. Engkau tidak tahu yang mereka ubah-ubah sepeninggalmu. Baddalu, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, mereka paksakan itu sebagai agama, teranggap Islam, padahal itu bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, bukan dari sahabat. Baddalu atau ahdathu, merekalah orang yang paling terusir, termasuk pula yang ketiga, yang paling keras terusirnya, orang-orang zalim yang berusaha memadamkan cahaya al-haq, berusaha untuk memerangi dan membunuh kalau perlu ahlul haq yang menyuarakan dan mendakwakan al-haq, yang membantah dan mengkritisi kebatilan, mentahdir dari kebatilan, dari bid'ah, dari hawa nafsu, dari syubhat, diperangi orang-orang ahlul khair seperti ini. Maka mereka orang yang paling terusir dan dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula al-mu'linun yang terang-terangan tanpa malu melakukan kabair, dosa besar. Kabairudz dzunub. Bahkan termasuk di dalamnya yang sembunyi-sembunyi melakukan maksiat saat sendiri. Di musnad Rasulullah sebutkan tentang mereka ini, layatiyanna aqwamun min ummati ya'tuna minal amal mithl jibal tuhama. Akan ada di yaumul qiyamah datang dari umat ini membawa amalan seperti gunung Tuhama. Suar. Dia kira kebaikannya, amal solehnya itu menyelamatkan dia. Faja'alahu Allah haba'an manthura. Tapi kemudian Allah jadikan semua itu debu yang berterbangan, enggak ada arti. Sia-sia. Mendengar itu para sahabat ketakutan radhiyallahu anhum. Ya Rasulullah, bayyinhum lana, jallihim lana, la nakuna minhum wa la nasy'ur. Agar kami tidak termasuk dari mereka sementara kami tidak sadari. Takut mereka. Qala innahum ama innahum min jildatikum wa yatakallamuna bi alsinatikum, dari kalian bicara juga seperti kalian. Lisan agama, qala Allah, qala Rasul, Quran, sunnah. Wa ya'khuduna minal lail kama akhadtum, mereka pula bangun malam seperti kalian bangun malam salat. Walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahi intahakuha, tetapi mereka orang-orang yang kalau menyendiri enggak ada yang tahu, menyendiri dengan keharaman yang Allah larang, mereka langgar. Di depan orang, ketika bersama orang, dia tampakkan keimanannya, ketakwaannya. Namun, ketika dia menyendiri, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, dia langgar yang haram-haram itu. Besar dampak dari khalwat, dzunub fil khalwah, kemaksiatan dikala orang itu menyendiri. Dia tampakkan ketakwaannya kalau itu bersama orang lain. Ketika ada yang melihat dia atau memantau dia, dia tampakkan kalau dia orang yang beriman, bertakwa, enggak mau maksiat. Tapi ketika dia menyendiri, tidak ada orang lain yang tahu, dia langgar yang haram-haram. Wal'iyadzu billah. Sebagai peringatan bagi kita semua, bahayanya al-ma'asi fil khalwah, kemaksiatan ketika menyendiri. Kata Syekh Rabi' hafizahullah wa'afa, bisa jadi wal'iyadhu billah, itu sebab orang menyimpang keluar dari istiqomahnya. Bisa jadi itu menjadi sebab su'ul khatimah wal'iyadhu billah. Nas'alullah al-afiyah, nas'alullah al-salamah. Menjadi penyebab su'ul khatimah, atau sebelum dia mati menjadi sebab menyimpang dia dari istiqamah. Yang dulunya dikenal istiqamah, yang dulunya diketahui alal khair, alal ta'ah, tiba-tiba saja menyimpang, tiba-tiba jauh sudah bersama mereka, terseret jauh oleh arus hizbiyah, termakan habis oleh syubhat-syubhat mereka. Mungkin kamu dan kita terheran-heran dan seperti tidak percaya. Ajib, fulan yang dulunya masya Allah, fulan yang kita kenal dulunya istiqomahnya, ketakwaannya. Nah, bisa jadi sebab kuat menyimpang dari sirat adalah al-ma'asi fil khalwah, kemaksiatan yang dia lakukan saat menyendiri. Tidak ada yang tahu melainkan Rabbuh, apa yang dia perbuat. Amalannya seperti gunung Tuhama, besar, tapi semua itu menjadi debu, tidak berarti, karena dzunub dan ma'asi fil khalwah. Terlebih ya ikhwan, wal tadzkir, peringatan ini untuk diri saya pribadi dan untuk antum semua, wa abnauna, anak-anak kita, wa ahluna, keluarga kita, terlebih dengan adanya fitnah kecanggihan teknologi. Seperti kata mereka, dunia ada di genggamanmu, di telapak tanganmu sudah. Tinggal sentuh, kamu bisa melihat segala sesuatu. Ya khair, ya syarr, ya suwair, ya guwair, walladhi ma fihi khair. Semuanya. Dan itu fitnah, bala, ibtila. Termasuk Qurtubi rahimahullah sebutkan orang-orang yang bisa terusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhalau, dijauhkan, diseret. Dulu di zaman sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala yabluwannakumullah bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum warimahukum. Diuji kalian oleh Allah dengan buruan, binatang buruan, yang itu bisa kalian dapati dengan tombak atau panah kalian dan tangan kalian dengan panah atau tombak ketika itu jauh buruannya, burung, rusa atau kelinci atau semisalnya. Dengan tangan ketika itu dekat. Tapi saat mereka tidak boleh berburu, diuji oleh Allah. Ibtila la yabluwannakumullah biaidi bisyai'in minas sayd tanaluhu aidikum wa rimahukum. Saat mereka ihram, muhrim, umrah, haji, enggak boleh, haram berburu. Saat itu diuji buruannya itu di depan mereka. Sementara mereka orang-orang Arab, para sahabat, berburu itu menjadi hobi dan kesenangan mereka luar biasa. Siapa enggak gemes ngelihat kelinci kemudian di depannya. Yang kata para ulama, kalau tinggal julurkan tangan gini kena sudah, tinggal ditangkap di depan matanya. Tapi diharamkan, enggak boleh berburu di depannya, di depan matanya. Tinggal menjulurkan tangannya akan kena itu buruan. Artinya sangat mudah untuk dia lakukan. Sangat gampang untuk bisa dia dapati. Tapi dilarang. Tidak diperbolehkan. Diuji oleh Allah. Ibtila, cobaan. Kalau dulu, gak jauh-jauh ke belakang, berapa tahun kemarin, gak semudah itu. Paling-palingnya orang bisa mau ini itu harus ke warnet dulu. Ya kalau dia punya uang. Ya kalau warnetnya buka misalnya. Ya kalau ada warnet di daerah dia. HP gak bisa paling untuk SMS, telepon. Gak semudah itu. Bisa mengakses internet. Lebih ke belakang sedikit, 10-5 tahun ke belakang, tambah lagi gak ada internet, gak ada warnet, gak ada apa. Tapi sekarang, ibtila ada di tangan semuanya. Mas'alullah al-afiyah wassalamah, termasuk dari orang-orang yang terancam, terusir, dan dihalau dari telaga Rasul adalah mustakhfun bil ma'asi, yang sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan fil khalawat. Dikala dia seorang diri, tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan. Demikian pula kembali kepada termasuk orang yang dihalau, kelompok-kelompok dari ahlul zaid, ahlul ahwa, dan ahlul bidah. Kemudian kata Qurtubi, dijauhkan dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa jadi itu dalam waktu tertentu, diusir, dijauhkan, namun bisa kemudian mereka mendekat kembali setelah diampuni oleh Allah, dirahmati olehnya, selama tabdil wal ihdath perubahan yang dia lakukan dalam agama, mengada-ngada, selama itu bukan dalam perkara akidah. Bukan perkara usul. Adapun para munafikin, baik itu yang di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menampakkan iman dan membunyikan kekufurannya, maka seperti zahirun nas, diseret dan betul-betul dijauhkan, dan Rasul mengaminkan. Karena di riwayat itu Rasul katakan, setelah dikatakan kau tidak tahu yang mereka rubah-rubah, sepeninggalmu mereka ubah-ubah sepeninggalmu, maka Rasul katakan suhqan suhqa liman baddalu ba'di, maka jauhlah orang-orang yang merubah-rubah sepeninggalku. Yang jelas, akidah usul pokok ahlu sunnah bahwa kalau itu di neraka, tidaklah dikekalkan selama-lamanya di dalamnya, kecuali kafir, musyrik, billah. Tidak ada di dalam kalbunya mithqalu habbatin min khardalin min iman. Tidak ada sekecil apapun dari imannya. Itu yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak akan dikeluarkan dari azab neraka jahannam. Wal'iyadzu billah. Dan itu muhkam. Termasuk muhkamat, perkara baku yang harus diimani, bahwa ahlun nar yang kekal di dalam neraka selama-lamanya tidak akan dikeluarkan, hanya kufar dan musyrikin yang benar-benar tidak ada sedikit pun iman tersisa dalam kalbunya. Adapun selain mereka, kalaupun Allah kehendaki untuk diazab, Allah azab dengan keadilannya. Kalaupun diazab sebatas Allah kehendaki, kemudian pasti akan dikeluarkan dari neraka itu dengan syafaat atau dengan kehendak Allah dan rahmatnya. Kemudian pasti akan pada akhirnya dimasukkan ke dalam jannah. Itu akidah. Usul. Yang sangat mendasar bagi ahlus sunnah. Tinggal permasalahan yang muncul bahwa pelaku-pelaku kabair, dosa-dosa besar, sebagian dari mereka ada yang mendekat dan minum dari telaga. Terutama orang-orang yang Allah ketahui bahwa mereka akan masuk neraka karena dosa-dosa besarnya. Apakah kemudian mereka ke telaga itu minum dari telaga Rasul SAW, karena masih ada iman pada mereka, mukmin, dan pada akhirnya mereka pasti akan masuk jannah. Ataukah mereka tidak minum dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka akan masuk neraka, dan Allah ketahui itu dari mereka. Dinukilkan oleh Imam Nawawi dari Qadhi Iyad bahwa yang minum dari telaga Rasul dari umatnya dan ditakdirkan mereka termasuk yang masuk neraka, pelaku kabair, dosa-dosa besar, bahwa mereka di neraka, nas'alullahal afiyah, tidak terazab dengan dahaga, tapi azabnya dengan yang lain. Menjamak, karena Rasulullah menjanjikan, man syarib la yadhma'u ba'dahu abadan. Yang minum dari telaga ini tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Maka usat muwahhidin, pelaku-pelaku maksiat dari muwahhidin, yang Allah ketahui mereka akan masuk neraka dan masih ke telaga Rasulullah SAW, jika dia minum, maka diazab bukan dengan dahaga, azabnya dengan yang lain, dan Allah Maha Kuasa. Karena dia telah mendapati apa yang Rasulullah janjikan, dan tidak akan mungkin Rasul mengingkari atau salah dalam ucapannya. Tidak akan dahaga selamanya. Nanti siksa dia selain dengan kedahagaan, tapi yang lainnya. Sehingga murni ancaman yang didapati terharamkan sama sekali dari telaga Rasulullah SAW hanya bagi orang-orang yang murtad, kafir. Murtad dari keimanannya. Semakna dengan itu juga Qurtubi sebutkan bahwa dia akan disiksa bukan dengan dahaga. Kalau Allah kehendaki untuk disiksa. Yang jelas bukan dengan dahaga, karena Rasul menjamin tidak akan dahaga selamanya. Kelompok kedua juga tersebutkan di dalam hadis, seperti hadis Abu Hurairah, la azudanna an haudhi rijalan kama tuzadul ghariba minal ibil, di Muslim. Rasulullah katakan dari hadis Abu Hurairah, aku usir dari telagaku orang-orang tertentu yang seperti diusirnya onta asing tadi. Penggembala akan tahu yang mana bukan ontanya. Kalau dia nyusup masuk ke dalam onta dia, akan diusir, dikeluarkan. Shay, sana, sana, keluar. Dan mereka ini bukan dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bukan dari umat Rasul SAW. Dari siapa? Kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hikmahnya agar kemudian setiap orang dikembalikan atau diperintahkan, diarahkan untuk ngikut kepada nabinya sendiri-sendiri di umatnya. Maka yang bukan dari umat Rasul gak akan dibiarkan oleh Rasulullah masuk ke umat Rasulullah SAW dari umat ini. Dari umat-umat terdahulu Rasulullah tahu ini bukan umatnya. Maka diusir seperti onta tadi. Mungkin ini umatnya Nabi Fulan, Nabi Fulan. Agar dia ngikuti nabinya sendiri-sendiri. Seperti tadi, setiap nabi Rasulullah telah katakan diberi oleh Allah telaga. Datang ke telaga itu umat masing-masing dari nabi tersebut. Dan masing-masing bangga dengan umatnya yang mendatangi telaganya. Sehingga bukan karena Rasulullah SAW bakhil, hasya wa kalla, sama sekali tidak. Kok gak dibiarkan saja minum ke telaganya Rasul? Karena bukan dari umatnya kok gak dibiarkan? Ya bukan karena bakhil, Rasul akramun nas, orang yang sangat derma, karim. Tapi karena memang bukan umat Rasul, diarahkan untuk ngikuti umat nabinya sendiri. Karena masing-masing punya telaga. Adapun telaga Rasul tentu hanya umat beliau saja di umat ini yang boleh mendatangi dan meminum telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi pula kata Hafidh, memang yang diusir oleh Rasulullah SAW, kalau itu dari umat ini, orang yang tidak berhak minum dari telaga Rasul SAW. Terhadap tadi, dari para murtadin, yang murtad, yang munafikin, atau orang-orang yang merubah-rubah ajaran Allah, yang membuat-buat baru muhdatsat dalam Islam jauh beda dengan apa yang diajarkan Rasul SAW, bisa jadi pula mereka yang diusir oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ilmu indallah, demikian Hafidh sebutkan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Tidak kalah pentingnya Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menyebutkan setelah beliau bawakan ayat Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takuti oleh kalian fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi merata dan imbasnya kepada yang lain. Nas'alullah al-afiyah. Fitnah dalam ayat itu kemudian ditafsirkan dengan banyak makna, semuanya benar. Ditafsirkan fitnah itu dengan kemusyrikan, syirik, billah. Ditafsirkan fitnah itu dengan bid'ah, bid'ah dalam agama yang bukan dari Rasulullah, tidak pernah dikenali sahabat. Ditafsirkan fitnah itu dengan perpecahan dalam agama, perselisihan, saling berseteru, saling bermusuhan, fitnah. Wataku fitnah. Ditafsirkan pula fitnah itu dengan kemungkaran dan dosa, maksiat, semuanya fitnah. Kemudian Bukhari bawakan hadis-hadis ini. Beberapa riwayat tadi dari Sahal, dari Asma dan beberapa sahabat yang lain tentang telaga Rasul SAW dan diusirnya orang dari telaga beliau. Kata Hafidz Ibnu Hajar, dengan ini isyarat Bukhari ingin mengingatkan bahwa termasuk sebab terbesar orang terjerumus dalam fitnah yang disebutkan oleh Allah, sebab orang terjerumus dalam syirik, bisa syirik orang, musyrik billah, bisa orang terjerumus dalam bid'ah, terseret kepada maasi, dzunub, bisa terseret kepada perpecahan, perselisihan, perseteruan, saling benci, saling musuh, dan semuanya tercela. Sebab terbesar orang terjatuh dalam semua itu adalah badalu ba'dak, ahdathu ba'dak, yang merubah-rubah agama Allah. Ahdathu ba'dak, yang membuat-buat baru ajaran yang datangnya bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Kebid'ahan ini, muhdatsat, tabdil, dirubah-rubahnya, mengakibatkan orang bisa terseret kepada fitnah yang telah diingatkan oleh Allah, wattaqu fitnah, takuti, menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Menyalahi tuntunan Rasul SAW. Berta'asub kepada batil. Berta'asub kepada ahlul batil. Fanatik. Bisa menjerumuskan orang dalam fitnah yang seharusnya ditakuti dan dihindari, menjauh darinya. Artinya di dalam sunnah itulah najat, keselamatan. Dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang menyelamatkan seorang hamba dari keterpurukan fitnah dengan berbagai maknanya. Keselamatan ada pada sunnah, seperti Imam Malik Ibnu Anas sebutkan, as-sunnah safinatun nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh, yang mau naik ikut selamat. Menyimpang dan tidak mau ikut, dia yang akan binasa. Kewajiban kita masing-masing untuk lebih dekat kepada sunnah, untuk lebih semangat mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, segala yang dari Rasul SAW, difahami, tafaqquh, seperti Ibn Abi Mulaika tadi, begitu baca hadis beliau sadari maknanya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemurtatan, kami berlindung diri kepadamu dari fitnah dalam agama kami, terfitnah. Bukan sekedar dibaca untuk mencari barokahnya. Sebagian orang baca hataman Bukhari, haddatsana fulan, haddatsana fulan, ila akhiril kitab. oleh Imam Muslim, hadatsana fulan sampai akhir kitab. Dibaca sampai tuntas kutubus sittah mungkin. 6 kitab ini. Sekedar untuk dapat barokahnya. Apa yang dia baca, maknanya apa, ngajari dia apa, enggak difahami. Bukan untuk itu. Paham, dibaca untuk diamalkan. Nas'alullaha taufiq wal i'anah. Kita skors untuk persiapan sholat. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat duhur. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu rasulillah. Walhamdulillahil alamin.